Pentru seara aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă să dezbatem un subiect foarte delicat și mult discutat, mai ales la noi în țară, unde oamenii nu s-au obișnuit să cerceteze Sfânta Scriptură. La început, credincioșii evanghelici n-aveau locașuri de închinare și erau nevoiți să se strângă prin case particulare. Una dintre cele mai frecvente acuzații care se aducea asupra credincioșilor era faptul că s-au lepădat de Sfânta Biserică oficială și își permit să facă biserică într-o casă particulară, unde nu-i deloc potrivit să fie locul sfânt de închinare, pentru că acolo se desfășoară viața normală firească. Pe lângă toate celelalte acuzații care erau aduse credincioșilor evanghelici, aceasta era una dintre cele mai frecvente, la care foarte puțini credincioși au găsit răspunsul potrivit în lumina Sfintelor Scripturi. Scopul acestei casete este să pună la îndemâna credincioșilor un răspuns potrivit, pentru că foarte mulți, necunoscând în suficientă măsură Sfânta Scriptură, au încercat să motiveze cu argumente nepotrivite, care i-a îndepărtat pe oameni și mai mult și i-au adâncit în prejudecățile lor privind problema aceasta. Vrem să plecăm de la gândul pe care îl împărtășesc majoritatea credincioșilor în zilele noastre pentru cuvântul biserică. Aș vrea să spun că în scurgerea anilor, chiar și credincioșii evanghelici neoprotestanți au alunecat împrumutând și folosind cuvântul biserică în mod cu totul nepotrivit în raport cu textele Sfintelor Scripturi. Cuvântul biserică n-are nicio legătură cu o construcție, cu o clădire, cu o catedrală, ci cuvântul biserică se referă la adunarea de credincioși. Dumnezeu își are locuința în adunarea lui Dumnezeu. Așadar, de fiecare dată când rostim cuvântul biserică, trebuie să avem în mintea noastră semnificația ei corespunzătoare cu Sfânta Scriptură. Și aceasta se referă la adunarea credincioșilor. Dacă este vorba de un lăcaș de închinăciune, putem folosi termenul acesta mai corespunzător în limbajul Scripturii, să nu-i spunem biserică, ci să-i spunem templu sau locaș de închinăciune. Cuvântul casa lui Dumnezeu este o altă formă în care oamenii exprimă ideea bisericii. Mergem la casa Domnului. Casa Domnului, în limbajul Scripturii, nu este legată de o construcție în mod necondiționat, deși poate să fie casa Domnului o catedrală imensă, cum era templul de la Ierusalim. Dar când este vorba de casa Domnului, reprezintă locul în care oamenii pot să aibă o revelație, să se întâlnească cu Dumnezeu și să aibă o formă de comunicare directă cu divinitatea. Încercăm acum, în lumina Sfintelor Scripturi, să găsim răspuns potrivit atunci când încă mai persistă situația asta, mai ales în mediul rural, unde credincioșii care s-au convertit la Domnul, s-au pocăit, au făcut legământ cu Dumnezeu, n-au locașuri de închinăciune, n-au niciun templu, ci se adună în continuare în case particulare. Era emisă ideea că o astfel de închinare într-o casă particulară ar aduce dezonoare lui Dumnezeu și o blasfemie la adresa lui Dumnezeu, închinându-ne într-un loc necorespunzător, acolo unde se desfășoară viața naturală pe toate planurile. Ca răspuns biblic privind casa lui Dumnezeu, dacă aveți Sfintele Scripturi, le puteți deschide. Dacă nu, puteți urmări cu atenție mesajele pe care vreau să le citesc în legătură cu aceasta. În Cartea Genezei, în capitolul 28, versetele 16 până la 19. Iacov s-a trezit din somn și a zis, cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis, cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Și Iacov s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locului acestuia numele Bet-El, dar mai înainte cetatea se chema Luz. Așadar, când Iacob fuge de fratele său și înainte de apusul soarelui încearcă să-și găsească un loc unde să se odihnească peste noapte, în timp ce își găsește o piatră în loc de perină, se culcă și Domnul îl cercetează în locul acela. În timpul nopții, el a văzut o scară. Deci Dumnezeu l-a cercetat prin vis. Pe scara aceasta, îngerii lui Dumnezeu se urcau și se coborau. În momentul când s-a trezit din somn, prima dată s-a gândit că locul acela pe care stă el trebuie să fie deosebit, datorită faptului că Dumnezeu i s-a descoperit. A rostit cuvintele memorabile. Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Dar este oare undeva vreun loc în care să nu fie prezența lui Dumnezeu? Aici nu-i vorba de prezența lui Dumnezeu care este peste tot, ci este vorba de o întâlnire specială în care Dumnezeu stabilește un dialog cu cel pe care îl pregătește în mod special și pe care l-a cuprins într-un plan special. I-a fost frică și a zis, cât de înfricoșat este locul acesta, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerului. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că nu era vorba de nicio catedrală, nici măcar nu existau locuitori în zona respectivă, pentru că în fuga lui, de frica fratelui său, el a mers prin locuri prea puțin umblate. S-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi și a pus-o ca stâlp de aducere aminte, a turnat un de lemn pe vârful ei și a dat locului aceluia numele Bet-El. Și Bet-El este în subtext cu explicația casa lui Dumnezeu. Sunt două cuvinte. Bet însemnează casă și El însemnează Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu. În tradiția ebraică se spune că Iacov a pus mai multe pietre îngrămădite, ca și formă de altar. Din textul pe care îl avem aici nu rezultă aceasta, ci era vorba de o singură piatră. Era temelia templului lui Dumnezeu, care, în scurgerea timpului, avea să identifice persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos ca piatră pe care se clădește principiul Bisericii Creștine. Nu este piatra lepădată de zidari, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Așadar, observăm că acest nume care a fost dat, Betel, nu este pus în legătură cu vreo construcție specială destinată închinării, ci pur și simplu o motivație de aducere aminte, în sensul că omul acesta s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și de aici s-a născut limbajul Casa Domnului. Dacă l-am fi întrebat pe fratele Iacob, există vreo casă a Domnului pe pământ? Da, există. Unde? La Betel. Pe vremea aceea nu exista nici măcar cortul întâlnirii și nu exista nici templu din Ierusalim. Ne-am întors în evenimentele istorice cu 2 milenii înainte de venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Mai precis, 19 secole. Deocamdată cuvântul casa lui Dumnezeu se referă la locul unde oamenii se pot întâlni cu Dumnezeu. Și dacă cineva se află într-o pustietate și acolo se închină lui Dumnezeu și obține răspuns din partea lui Dumnezeu, sau poate să aibă un dialog, așa cum observăm aici experiența lui Iacob, în aceea pustietate, chiar dacă nu există absolut niciun element, niciun altar, nu există nicio reprezentare vizibilă, acolo este casa lui Dumnezeu, pentru că oamenii au posibilitatea să se întâlnească cu Dumnezeu. A rămas înrădăcinată în conștiința oamenilor ideea aceasta. Mergem la casa Domnului. Și mulți dintre izraeliți mai târziu se gândeau la locul acela unde Iacob a pus această piatră de aducere a minte și căreia i-a dat numele de casa lui Dumnezeu. Și mergeau acolo cu convingerea că Dumnezeu răspunde cererilor lor datorită locului sfințit prin întâlnirea omului cu Dumnezeu. Ideea aceasta s-a dus până la punctul extrem, ca oamenii să creadă că locul îl sfințește pe om. Iar adevărul fundamental în lumina Scripturilor ne dovedește că locul nu îl sfințește pe om, ci omul sfințește locul. Poate ne vom referi în cele ce urmează și la aspectul acesta, cum adică locul nu-l poate sfinți pe om, dar omul poate să sfințească locul. Ca o dovadă suplimentară, în Exod, în capitolul 33, după aproximativ 400 de ani, Moise, primind porunca din partea lui Dumnezeu să facă un cort în care să se întâlnească cu Dumnezeu, în care să-L întrebe pe Dumnezeu în legătură cu nevoile poporului și în care Dumnezeu să răspundă întrebărilor pe care le aducea Moise, a numit locul acesta cortul întâlnirii. Când Iacob fuge de fratele său, nu exista niciun cort, niciun altar, ci niște pietre risipite, găsite în mod natural, acolo unde el, obosit, a simțit nevoia să poposească peste noapte. În versetul 7 din Exod, capitolul 33, se face mențiunea. Moise a luat cortul lui și l-a întins afară din tabără, la o depărtare oarecare. L-a numit cortul întâlnirii și toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii, care era afară din tabără. Ați observat, mai ales în mediul rural, bisericile, lăcașurile de închinăciune la cultele dominante erau clădite pe dealuri, în afara localității. În timpurile mai vechi, aceste lăcașuri de închinăciune nu erau construite în mijlocul oamenilor care locuiau în localitatea respectivă, socotim că și locul pe care sunt clădite trebuie să fie sfânt. Mă refer la obiceiurile cultelor dominante, care obișnuiesc să facă slujbe speciale, să sfințească nu numai lăcașurile de închinăciune, ci și locul pe care sunt construite. Așadar, Moise l-a numit cortul întâlnirii și l-a zidit afară din tabără, cu toate dependințele lui, după porunca Domnului. Cortul acum reprezenta casa lui Dumnezeu. Dacă pentru Iacob casa lui Dumnezeu reprezenta o singură piatră, un stâlp de aducere aminte peste care a turnat un de lemn, pentru Moise, locul de întâlnire cu Dumnezeu și casa lui Dumnezeu, în limbajul Vechiului Testament, este cortul pe care l-a confecționat după modelul pe care l-a văzut pe când era pe munte. Au mai trecut câteva sute de ani până la Solomon și acum este vorba de adevăratul templu, construit în mod cu totul deosebit, în raport cu toate celelalte temple ale păgânilor din aceea vreme. Deschidem acum Sfânta Scriptură în 1 Împărați, capitolul 9. De la versetul 1 la versetul 9 aflăm următoarele. Pagina 368. Dumnezeu se arată a doua oară. Când a isprăvit Solomon de zidit casa Domnului, casa împăratului și tot ce a găsit cu cale să facă, Domnul s-a arătat a doua oară lui Solomon cum i se arătase la Gabaon. Și Domnul i-a zis, îți ascult rugăciunea și cererea pe care mi-ai făcut-o. Sfințesc casa aceasta pe care ai zidit-o ca să pui în ea pentru întotdeauna numele meu și ochii mei și inima mea vor fi acolo pe vecie. De aici, convingerea și versiunea care este răspândită în toate generațiile, că lăcașul de închinăciune este locul unde Dumnezeu își găsește plăcerea să locuiască, unde ochii și inima lui Dumnezeu sunt acolo. Și ori de câte ori mergem într-un locaș de închinăciune asemănător cu templul acesta, primim iertarea păcatelor. Dar acum urmează condițiile. Și tu, dacă vei umbla înaintea mea cum a umblat tatăl tău David, cu inimă curată și cu neprihănire, făcând tot ce ți-am poruncit, dacă vei păzi legile și poruncile mele, voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției tale în Israel, cum am spus tatălui tău David, când am zis, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie al lui Israel. Dar, dacă vă veți abate de la mine, voi și fiii voștri, dacă nu veți păzi poruncile mele și legile mele pe care vi le-am dat, și dacă vă veți duce să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, voi nimici pe Israel din țara pe care i-am dat-o. Voi lepăda de la mine casa pe care am sfințit-o numelui meu și Israel va ajunge de râs și de pomină printre toate popoarele. Și ori cât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea va rămâne încremenit și va fluiera și va zice, pentru ce a făcut Domnul așa, țării acesteia și casei acesteia? Și îi se va răspunde, pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul lor, care a scos pe părinții lor din țara Egiptului, pentru că s-au alipit de alți dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit. De aceea a făcut Domnul să vină peste ei toate aceste rele. Ne dăm seama acum, când templul de la Ierusalim a fost terminat, trebuia să se aducă chivotul Domnului, cortul nu mai avea nicio semnificație, s-a trecut la un alt stadiu. Motivația cortului întâlnirii era legată de emigrarea lor continuă spre țara Canaanului. După ce au ajuns în această țară și au devenit statornici, cortul întâlnirii nu mai avea semnificație. Se putea construi o clădire imensă, cu toată bogăția, cu toată măiestria și cu tot ceea ce dispuneau evreii în zilele acelea. Cinstind pe Domnul cu o casă care întrecea prin frumusețe, prin bogăție, prin ornamente de toate felurile și din toate materialele cele mai scumpe, toate celelalte construcții existente la popoarele păgâne. În momentul când Domnul a făcut această promisiune, oamenilor le-a intrat în minte și li s-a sedimentat în conștiință că locul acesta le poate oferi iertarea păcatelor. Alergau la templu cu convingerea că Dumnezeu este prezent și se ține de cuvânt. Ori de câte ori poporul avea probleme, simțind nevoia să-și ceară iertarea păcatelor, se ducea la templu, aducea jertfe și, prin porunca și făgăduința lui Dumnezeu, erau împăcați în conștiința lor că și-au îndeplinit datoria. Se naște acum întrebarea, dacă prezența lui Dumnezeu în templu din Ierusalim, singurul templu despre care se poate spune că este adevăratul templu, în care slava lui Dumnezeu s-a coborât într-o așa măsură, încât efectiv slujitorii din templu n-au mai reușit să facă slujba. Toată casa era umplută de slava Domnului și aceasta o regăsim dacă întoarcem fila în capitolul 8. În versetele 10 și 11. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, norul a umplut casa Domnului. Preoții n-au putut să rămână acolo să facă slujbă din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa Domnului. Nicăieri în lume n-a mai existat un locaș de închinăciune, vreun templu, vreo sinagogă, vreo catedrală, în care prezența Domnului să fi fost atât de concretă încât slujitorii să nu mai poată face slujbă. Este un lucru totuși interesant. Oamenii și-au cultivat această mentalitate. Mergem la casa Domnului, ne cerem iertare și pe urmă în viața de toate zilele trăim așa cum vrem noi. Și aceasta este mentalitatea care domină și în zilele noastre, nu numai la cultele dominante, istorice, ci și la cultele evanghelice. Deschidem acum Sfânta Scriptură la cartea profetului Ieremia, la capitolul 7. Putem observa eroarea pe care a trăit-o Israel, crezând că poate trăi după bunul plac, având certitudinea că merge la casa Domnului și după rugăciunea făcută de către Solomon, Domnul s-ar simți îndatorat să le ierte toate păcatele de câte ori se duc să și le mărturisească. Exact același lucru rămâne valabil și cu atitudinea creștinilor din zilele noastre, care cred că dacă merg la casa Domnului și frecventează în mod regulat, Domnul s-ar simți îndatorat să le ierte toate păcatele. Și de fiecare dată când pleacă, să continue și să trăiască în poftele lor. Ieremia, capitolul 7, pagina 743. Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului. Șezi la poarta casei Domnului. Este vorba de templul din Ierusalim. Vestește acolo cuvântul acesta și spune, ascultați cuvântul Domnului toți bărbații lui Iuda care intrați pe aceste porți, ca să vă închinați înaintea Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare, zicând, acesta este templul Domnului. Templul Domnului! Templul Domnului! Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străin, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veți merge după alți dumnezei spre nenorocirea voastră, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare, care nu slujesc la nimic. V-ați formulat o prejudecată, o convingere falsă, pentru că voi n-ați respectat condițiile pe care le-a pus Dumnezeu, pentru ca El să rămână în această casă și să vă ierte păcatele. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare care nu slujesc la nimic. Cum? Furați, ucideți, prea curviți, jurați strâmb, aduceți tămâie lui Bal. Mergeți după alți dumnezei pe care nu-i cunoașteți și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta peste care este chemat numele meu și ziceți, suntem izbăviți pentru că am fost la casa Domnului. Oare nu se potrivesc aceste cuvinte și pentru creștinismul din zilele noastre? Este oare casa aceasta peste care este chemat numele meu o peșteră de tâlhari înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. Duceți-vă dar la locul care îmi fusese închinat, la Silo, unde pusesem să locuiască odinioară numele meu, și vedeți ce i-am făcut din pricina răutății poporului meu Israel. Și acum, fiindcă ați făcut toate aceste fapte, zice Domnul, fiindcă v-am vorbit dis de dimineață și n-ați ascultat, fiindcă v-am chemat și n-ați răspuns, voi face casei peste care este chemat numele meu, în care vă puneți încrederea și locului pe care vi l-am dat vouă și părinților voștri, le voi face tocmai cum am făcut lui Silo. Silo este un oraș în cetățile Efraimite. Acolo a fost pus cortul întâlnirii și chivotul Domnului. Pentru că evreii n-au ascultat de Dumnezeu, au intrat în conflict cu filistenii, au fost bătuți. Și unora dintre ei le-a venit ideea, încercând să găsească motivația. Nu în actul neascultării, ci în faptul că n-aveau chivotul cu ei. Și au zis, am făcut o mare greșeală, pentru că ne-am angajat în luptă cu filistenii, fără să luăm chivotul Domnului împreună cu noi, pentru că ei credeau în chivotul Domnului ca reprezentare a divinității sub formă vizibilă, materială, și au pus încrederea în obiecte. Chivotul Domnului, într-adevăr, era scump, prețios și sfințit. Dar ajutorul nu venea de la chivotul Domnului, ci ajutorul venea de la Dumnezeu. Au luat de la Silo chivotul Domnului și au început să țipe și să urle de bucurie toți izraeliții când au văzut că chivotul Domnului era în mijlocul lor. Filistenii au auzit. Ce-i cu strigătele acestea? Suntem pierduți, au zis căpeteniile filistenilor. Ei au în mijlocul lor pe Dumnezeii care i-a scos din Egipt. Se răspândise vestea că Dumnezeu a făcut minuni extraordinare cu triburile izraelite când au fost scoase din Egipt. Au adus pe dumnezeii lor în mijlocul lor. Suntem prăpădiți. N-avem cum să-i mai batem. Se temeau de chivotul legământului. Dar ce credeți că s-a întâmplat? Evreii, acum încurajați că au chivotul legământului în mijlocul lor, aveau convingerea că Dumnezeu însuși este în mijlocul lor, prin mijlocirea chivotului legământului. S-au angajat pentru a doua oră în luptă. Numai ce să vedeți? Amândoi fiii lui Eli au pierit. Peste 30.000 de izraeliți au pierit. iar filistenii au luat chivotul legământului și l-au dus acasă la ei. Când oamenii se încred în lucrurile văzute, atunci aceea nu mai este credință. Biblia ne spune că credința este o încredere neclintită, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Domnul mustră poporul lui Israel prin profetul Ieremia și le aduce aminte. Să nu cumva să-și pună încrederea în templul Domnului, să spună templul Domnului, templul Domnului, suntem izbăviți, mergem la casa Domnului. De când eram copil, auzeam versiunea aceasta printre oameni. Bineînțeles, oameni care sunt creștini tradiționali și nu cunosc Biblia. Mergem la biserică pentru că am păcătuit așa de mult. Mergem să ni se ierte păcatele. Bine, ți se iartă păcatele, dar până când? Te tot duci la biserică și pe urmă vii acasă și continui viața ta păcătoasă. Și Domnul le atrage atenția. Nu vă mai puneți încrederea în templul Domnului. Cum? Furați, ucideți, prea curviți, mergeți după alți dumnezei pe care nu-i cunoașteți. Și pe urmă veniți și vă înfățișați în casa aceasta și spuneți, suntem izbăviți. Sunteți izbăviți numai pentru simplu fapt că v-ați dus la templul Domnului? Voi face acestei case ce am făcut lui Silo. Silo era locul unde era adăpostit chivotul Domnului și ultima poposire a cortului întâlnirii. Pentru că de acolo au fost aduse la Ierusalim după ce Solomon a terminat zidirea templului. Trebuie să subliniem și să cunoaștem adevărul că nicăieri nicio construcție, după cuvântul lui Dumnezeu, nu are calitatea și menirea în comparație cu templul din Ierusalim. Acolo era locul de închinare. Evreii risipiți în diaspora, printre toate popoarele păgâne, n-aveau dreptul să-și mai facă încă un templu. Aveau numai sinagogi, care erau socotite ca niște școli de educație religioasă. Un singur templu. Și templul acesta, până la urmă, sub invazia babilonienilor, a fost distrus. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că peste 90 de ani, de la intervalul acesta de prindere în captivitate și până la rezidirea celui de-al doilea templu, foarte sărac, evreii au rămas fără comunicarea și fără întâlnirea cu Dumnezeu. Și casa aceasta, în raport cu legământul pe care l-a făcut Dumnezeu, a devenit o pricină de uimire. Treceau păgânii pe lângă templul Domnului, care era în ruină. Ce s-a întâmplat cu locul acesta? Pentru că neamurile știau că Dumnezeul lui Israel este mai mare peste toate zeitățile. Cel puțin aceasta era convingerea păgânilor. Ce s-a întâmplat? Locul unde locuia Dumnezeu a fost dărâmat. Cum a fost posibil ca un templu în care locuiește Dumnezeu să poată fi nimicit de către păgâni? S-a întâmplat fenomenul acela care se întâmplă și în zilele noastre. Neascultarea de Dumnezeu a implicat dărâmarea templului. Strămutarea acestor oameni care aveau lăcașul lor de închinare, metropola lor de cultură, au fost luați, au fost legați, au fost duși ca robi în Babilon. Templul, Ierusalimul, toată gloria, toată slava, toată crema societății iudaice, totul a fost trântit la pământ. Babilonienii au trecut cu tăvălugul lor ca și cum oamenii aceștia n-ar fi avut Dumnezeu. Așadar, ideea aceasta că mergem la casa Domnului, dacă nu ne pocăim, este falsă. Mergem la casa Domnului, cântăm, ne rugăm, predicăm, ne mărturisim păcatele, ne întoarcem la problemele noastre, continuăm să trăim după poftele noastre și iarăși venim la casa Domnului să-i spunem, Doamne, iartă-ne! Dumnezeul îndelung răbdător și plin de bunătate, într-o bună zi, mă întreabă pe mine și te întreabă și pe tine. De câte ori vrei să vii în locul acesta să-ți ceri iertare pentru păcatele tale fără să te pocăiești? Ți-am promis iertarea tuturor păcatelor, cu o condiție, să nu mai continui. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare. Cum? Și se repetă din nou. Toate păcatele săvârșite și obiceiurile împrumutate de la păgâni
a pus stăpânire pe viața voastră și vreți încă respectarea făgăduinței lui Dumnezeu, că ori de câte ori veți veni aici și vă veți recunoaște și veți mărturisi păcatele, am să vă iert, a promis Dumnezeu. Dar să nu uităm că această promisiune a fost însoțită de o condiție. Și voi, dacă veți asculta legile și poruncile mele, și dacă nu veți asculta, nu numai templul acesta va fi dărâmat, dar și voi veți fi nimiciți. Să revenim acum la o problemă importantă pentru zilele noastre. Templul din Ierusalim a fost dărâmat și dărâmat este până în zilele noastre. S-a făcut un plan de reconstrucție și Dumnezeu va îngădui până la urmă, în zilele din urmă, să se reconstruiască templul acesta. Dar dacă evreii își pun încrederea în templu, mai sunt predispuși încă o dată consecințelor pe care le-au avut părinții lor în trecut. Revenind la învățătura nou-testamentală și la expresia foarte dură pe care o folosește profetul Ieremia, ați făcut din casa aceasta o peșteră de tâlhari. Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. Era aproximativ cu 600 de ani înaintea erei noastre și aproximativ 350 de ani de la construirea templului. Ați făcut din casa aceasta o peșteră de tâlhari. Eu însumi văd lucrul acesta. Și se referea la condițiile sociale care erau duse până la punctul extrem pentru viața sclavilor care erau de origine iudaică, pentru viața liberților și pentru viața păturii dominante care asuprea, după cum asuprea și celelalte forme de guvernare la comunitățile păgâne, lucru pe care Dumnezeu nu l-a putut îngădui. Ați făcut din casa aceasta peste care este chemat numele meu o peșteră de tâlhari înaintea voastră. Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. În Evanghelia după Matei, Domnul Hristos, în aceleași circumstanțe de prăbușire spirituală a lui Israel, repetă cuvintele: casa aceasta se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Și face referință la profeția lui Ieremia, care a fost făcută cu 600 de ani înainte de întruparea cuvântului în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Ce-i cu peștera aceasta? De ce se face comparația cu peștera? În Evrei capitolul 11 se face referință cu privire la credincioșii lui Dumnezeu, care se ascundeau prin peșteri pentru că erau urmăriți de către autorități și de către confrații lor, coreligionarii lor. De regulă, în peșterile ascunse, prin munți, se adăposteau tâlharii, hoții, criminalii. Ca să scape de judecata tribunalelor, luau calea surghiunului și se ascundeau prin peșteri unde nimeni niciodată n-a avut îndrăzneala să intre, în cele mai tainice și în cele mai adânci cavități, săpate în stânci, prin condițiile naturale. Vă întreb, când într-o asemenea peșteră se ascundeau niște ucigași, niște tâlhari, cum se putea numi peștera aceea? Peșteră de tâlhari. Dar dacă în aceleași peșteri, după ce tâlharii fugeau și creștinii prigoniți se adăposteau ascunzându-se în aceste peșteri, cum puteau fi numite peșterile acestea dacă erau creștini în ele? Erau peșteri de ale sfinților. Păcatele tâlharilor nu intrau în pereții peșterilor și nici sfințenia sfinților nu se lega de pietre. Pentru că nu locul sfințește omul, ci omul sfințește locul. Am înțeles acest adevăr. De aici transpare cu mai multă claritate condiția pe care a pus-o Dumnezeu în legământul pe care l-a făcut cu Solomon în timpul când i s-a revelat. Și a zis: dacă vei păzi legile și poruncile mele, inima mea și ochii mei vor fi acolo, pe vecie. Veșnică va fi făgăduința dacă tu rămâi veșnic lipit de mine. Dar dacă tu te abați, degeaba te mai încrezi în locul acesta. Domnul nu mai umple lăcașul lui de închinăciune cu slava lui, ci vă lasă să fiți pradă tuturor neamurilor. Și în același timp vă lasă în voia minții voastre blestemate. Să revenim acum la termenul biserică în limbajul Noului Testament. Cred că am înțeles câteva lucruri esențiale. În limbajul Noului Testament, cuvântul biserică nu se referă la o construcție. Creștinii în primele veacuri, dar aș spune chiar la începutul mișcării după ziua de Rusalii, au fost mereu urmăriți și nu li s-a mai acceptat să meargă să se închine la templu. Până în ziua de Rusale, apostolii se duceau să se închine la templu, la templu din Ierusalim. După ce mișcarea creștină a fost socotită ca o imensă pagubă și ca un dușman al societății iudaice, lor nu li s-a mai permis să meargă la templu. Un timp relativ foarte scurt și în mod cu totul spontan, Petru, Ioan, Iacob îndrăzneau să mai intre în templu împreună cu poporul, dar finalmente, până la urmă, s-au luat măsuri categorice și nu li s-a mai permis să meargă și să se adune și să se închine în templu. În această circunstanță, creștinii au fost nevoiți să se adune în case particulare. Și problema de biserică era destinată exclusiv adunării de credincioși. În Fapte, capitolul 12, pe când Petru era legat în temniță, păzit de câte 4 cete de ostași, în total 16 gardieni. Pe când Petru era în temniță, se face mențiunea. Versetul 5 din capitolul 12, pagina 1070. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Este de neconceput să înțelegem că biserica, dacă aceasta reprezintă locașul de închinăciune, fie templul din Ierusalim sau oricare altă construcție destinată pentru închinare, nu se putea face rugăciuni pentru Petru. Deci biserica reprezenta adunarea lui Dumnezeu de credincioși. Dacă oamenii cunosc adevărul acesta, încă multe lucruri se mai descoper legate de această cunoaștere temeinică în lumina Scripturilor. Oamenii din zilele noastre, ca și evreii din zilele trecute, își pun încrederea în clopote, în turnuri, în catedrale, în reprezentări vizibile ale divinității și, în mod greșit, cred că aceste obiecte i-ar putea ajuta, continuând să trăiască în păcatele lor fără pocăință. Avem acum ceva și mai deslușit. Dacă biserica nu înceta să se roage pentru Petru, înțelegem prin aceasta că gruparea creștinilor era implicată în lucrarea de evangelizare, care acum pentru un moment era frânată din cauza arestării apostolului Petru și nu înceta să înalțe rugăciuni pentru eliberarea lui, fapt care s-a și împlinit. În Roman, capitolul 16, în versetul 5 se face o mențiune foarte clară. Răspuns potrivit din partea unui credincios, care este asaltat cu întrebarea: de ce nu se duc pocăiții la biserică? De ce nu mergeți acolo? Nu este admisă o adunare cu scop de închinare într-o casă particulară. Este o blasfemie la onoarea lui Dumnezeu, spuneau creștinii tradiționali, acuzându-i pe credincioși. Să vedem care este limbajul Noului Testament și să vedem că se poate ține o biserică și într-o casă particulară. Roman, capitolul 16, versetul 5. Spuneți sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Acum se mai poate aduna o biserică într-o casă particulară? Este vorba de Acuila și Priscila, care și-au pus viața în joc pentru ca să-l scape pe apostolul Pavel. Ei aveau biserica în casa lor. Termenul de biserică în limbajul Noului Testament se referă exclusiv la adunarea de credincioși. Mai citim un singur text, în Coloseni, capitolul 4, versetul 15. pagina 1158. Spuneți sănătate fraților din Laodicea și lui Nimfa și bisericii din casa lui. Așadar, este fără temei acuzația adusă de către creștinii tradiționali asupra creștinilor care n-au un locaș special de închinare, ci se adună în case particulare. Încă din secolul primar, creștinii au fost nevoiți să se strângă în case particulare, nu pentru că au dorit asemenea locuri de închinare, ci pentru că nu li s-a mai admis să meargă la templu să se închine, pentru că acolo erau preoții ostili care nu-i puteau suporta, ci se gândeau cum să distrugă această învățătură și să extermine și pe planul fizic pe cei care o propovăduiesc. Sunt multe texte în Noul Testament unde ne se arată foarte deslușit că biserica reprezintă adunarea de credincioși. Așadar, ca răspuns la marea întrebare, locul unde oamenii se strâng, acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu și eu voi fi acolo. Și dacă Domnul Hristos este prezent acolo unde se strâng doi sau trei credincioși, acolo este biserică. Iarăși cu semnificația tradițională luată din Vechiul Testament, loc de întâlnire cu Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să înțelegem acest mare adevăr și până la urmă să înțelegem că experiența izraeliților poate fi repetată și în experiența creștinilor.
Apostolul Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 16, pune întrebarea: cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. În epistola către Efeseni, în capitolul 2, versetele 19 până la 22, se adresează creștinilor prin următoarea comparație: așadar, voi nu mai sunteți nici străini și nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Apostolul Petru, în prima sa epistolă, în capitolul 2, cu versetele 3 până la 5, ne relatează: dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Aici referința se face la preoții evrei. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu. Concluzia finală care se desprinde din aceasta este că orice creștin adevărat are motive să respecte orice fel de lăcașuri de închinăciune destinate pentru slava lui Dumnezeu, indiferent de apartenența lor confesională. Nici unul dintre aceste locașuri construite de mâinile omenești nu-i poate sfinți pe oameni și nici să le mântuiască sufletele dacă nu se întorc la Dumnezeu cu pocăință, cu mărturisirea păcatelor, cu schimbarea mentalității, cu schimbarea preferințelor și schimbarea modului de viață în conformitate cu învățăturile Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui în veci.
El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii, vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul.
Mântuitorule scump, ajută-ne și dă-ne bucuria acestei împliniri, să putem ajunge cu toții în casa ta și să ne bucurăm în viața veșnică. Amin.
De mine nu va o ca o pecetă binecuvântată peste toate cele pe care le-am auzit până în prezent. Mântuitorul rostește cuvintele memorabile în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, versetele 31 până la 34 inclusiv. Nu vă îngrijorați, dar, zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru care este în ceruri știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Acestea sunt cuvintele Mântuitorului, care nici de cum nu încurajează lenevia și neglijența, ci dimpotrivă ar vrea să ne învețe să stabilim prioritățile. Doamne, ajută-ne să căutăm mai întâi împărăția Ta, având convingerea deplină căci toate celelalte lucruri ni le vei da. Ca un supliment binecuvântat, știindu-se faptul că noi, aici pe pământ, avem trebuință de ele. Domnul să ne ajute să putem cultiva această nădejde, bazându-ne pe făgăduințele Lui, pentru că El însuși ne-a promis că se îngrijește de noi. Amin. Mm-hmm.
Vom Tönnertal